farzand uchun zor o'tgan onam shamollarga aytar arzini farzand uchun zor o'tgan onam shamollarga aytar arzini bir kun kelib marmar tosh quyub farzandi ham uzdi qarzini bir kun kelib marmar tosh quyub farzandi ham uzdi qarzini sho'rlik ona onajongina o'g'ling shuncha bag'ri toshmidi senga atab olib kelgani bitta sovuq qora toshmidi senga atab olib kelgani o'sha sovuq marmar toshmidi Endi sen ay zorning ko'kragiga qo'yganicha bosh bir bemehr o'g'il nomidan mangu yillab yotar qora Endi sa onay zorning ko'kragiga qo'yganicha bosh bir bemehr o'g'il nomidan mangu yig'lab turar qaratosh ona ona jonina mehribon